I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Men hun har gått fra 0 til 17, over 17 millioner I boligmasse på 18 måneder, og har hatt 7,2 millioner I verdiøkning.
Det har blitt en del, og så det jo en liten del av det at ene selskapet jeg med en kompis, ja. Så den reelle, på en måte, min andel vel rundt 14,5, men jeg likevel har sett ganske mye på 18 måneder.
Men verdiøkningen fremdeles 7,2?
Ja, da må du jo på en måte ta noe minus da, men ja. det er ganske høyt.
All right, da vi tilbake med en ny episode av Impressions Pod, og I dag vi med oss Kim Lyseggen. Velkommen til oss.
Takk for det.
26 år fra Trysil og driver Twitter-kontoen Spar og Invester. Vært på Twitter siden 2020, har en 4700 følgere, vil du anse deg selv som medlem av liksom Fintweet?
Ja,
det vil jeg si. Fintweet. Det fikk Absolutt. Jeg hadde en tweet her for noen måneder tilbake, og da skrev jeg tweet med T-W-E-E. Da fikk jeg så øranflagra, for det var feil.
Ja, du ikke den eneste. Jeg tror jeg skrev første året, så skrev jeg vel med to T-er. Så jeg gjorde det I et år. Så ja. du ikke alene.
Nei, det bra. Jeg følte meg sinnssykt noob. Eiendomsinvestor og utvikler, og det jo det du deler på Twitter også. Og du har jo en relativt imponerende historie, du også, som mange andre vi har pratet om her. Men du har gått fra 0 til 17. Over 17 millioner I boligmasse på 18 måneder og har hatt 7,2 millioner I verdiøkning.
Stemmer.
Det solide saker. Ja, på 18 måneder.
Det har blitt en del. Ja. Og så det jo en liten del av det at ene selskapet jeg med en kompis. Ja. Så den reelle, på en måte, min andel vel rundt 14,5. Ja. Men jeg likevel har sett ganske mye på 18 måneder.
Men verdiøkningen fremdeles 7,2?
Ja, da må du jo på en måte ta noe minus da. Men ja. Det er ganske høyt.
Ja, men hvis vi bare tar litt hoderegning her. 18 måneder, så det skjever 6 måneder av, så deler vi på 3. 7,2, det jo 4,1 eller annet. Det ikke så veldig mange I Norge som tjener 4 mil I året.
Nei, det jo ikke det. Så det klart, det ligger jo I boligmassen. Altså det jo ikke sånn at man, når jeg åpner bankkonto nå, at det lyser gull og grønne skoger.
Nei.
Det det ofte mange kan tro da.
Ja.
At liksom du begynner med eiendom, og så føler du deg ekstremt rik.
Ja.
Jeg har nesten aldri følt meg mer fattig, men det jo litt for at jeg ender jo bare med å kjøpe eiendom og bruke alle penger og tid og energi på det da.
Ja. Hva det, på en måte, du begynner på Twitter I 2020, men du begynner på en måte med det der boligmasseprosjektet for 18 måneder siden, cirka. Hva det som på en måte får det I gang på det? Hva det som trigger det?
Nej, det var väl egentligen att jag blev egentligen känt med som heter Håkon Midtun,
ja.
Som heter jeg på å si K-frihet, ja. Økonomisk frihet på Twitter.
Ja. Jeg jakter veldig bare på han på podden. Det er umulig.
Det er som jeg skal legge inn et godord. Jeg snakket med en senest i går, så jeg skal jobbe litt for det.
Det er som å få Obama på podden. Altså. Han sitter jo bare nede i Drammen i tillegg, så det ikke langt opp her.
Nei, men han er ikke så glad i på en måte, det å gå ut i media, tror jeg. Men han har jo hatt noen stunts i det siste, så ja. Muligens. Vi må prøve å overtale den der.
Ja, 2024, vi må få han på her. Det er målet.
Nei, så det egentlig var det egentlig at jeg så egentlig på lignende og ble egentlig veldig inspirert av det. Og så er det jo sånn som Morten Mosvold, som også har vært her tidligere, som har blitt en god venn, som også absolutt har vært en inspirasjonskilde. Så det er på en måte det at man har muligheten til å skape noe, som på en måte har trigget meg litt da.
Ja. Stemmer. Så da tenker du at dette her er på en måte en god vei å gå, og så finner du første objektet, eller du begynner å lete etter objekter.
Ja, altså, jeg begynte på en måte å se litt på det, og så kjøpte jeg første bolig å bo i. Det er jo typisk det veldig mange gjør.
Ja.
Det leide jeg til en kompis, jeg hadde på en måte startet litt det med utleie. Så bodde jeg der, og så etter hvert så, jo mer jeg så på det, og hadde lysten til å gjøre det, så tenkte jeg sånn, nå må jeg gjøre noe.
Mm.
Så gikk det en bolig for salg rett i nærheten, som gikk veldig høyt.
Mm.
Da tenkte jeg sånn, nå prøver vi. Så ja. Det var to budgivere. Så da fikk jeg solgt den off market, tok den egenkapitalen og kjøpte da første prosjekt. Tanken har jo alltid vært å på en måte skaffe mest mulig kompetanse. Ja. Så jeg var veldig gira på å kjøpe noe jeg kunne pusse opp og gjøre mye selv. Hadde sett på Håkon og hvordan han har gjort det. Så da endte med å gjøre det. Jeg fikk jo ikke napp. Med en gang, så jeg gikk jo sikkert på 60 visninger, og det var liksom budrunde på budrunde på budrunde. Det traff aldri. Helt til jeg helt tilfeldig kom over et nytt boligområde, og en ny bolig, som bare syntes jeg bare så latterlig prisa ut, og så helt jævlig ut. Finn-annonsen var utrolig dårlig, etter min mening. Og så var det bare litt sånn tilfeldig, kan bare dra innom. Så jeg hoppet på toget, eller T-banen. Så tenkte jeg sånn, nei, det er, herregud, altså nå har jeg brukt så mye tid på statistikk, jeg så byen der, og så var det liksom et nytt boligområde. Så kom jeg inn, og det var jo det jævligste leiligheten jeg noensinne hadde sett. og når jeg da på en måte så det, så ble jeg jo da kjempeglad.
Ja.
Det var jo sånn der, det trigget noe i meg da.
Ja.
Da fikk jeg bare enda mer lyst.
Ja.
Og også fordi at jeg skjønte at her kommer jeg til å lære mye. Og det var jo utgangspunktet, på å si, tre soverom med et kjøkken. Jeg flyttet jo da kjøkkenet, og lagde da fire soverom. Og når man da starter uten å egentlig kunne noen ting, så var det jo ganske mye å lære.
Ja.
Jeg hadde ikke rørt en hammer. Plutselig skulle jeg pusse opp 84 kvadratmeter helt alene. Men det gikk overraskende bra. Det tok jo en god del ekstra tid, i hvert fall i forhold til hva det ville gjort for meg i dag, etter alle prosjektene mine. Men etter 6 måneder så var det ferdig vi oppussa, og hadde fått økt verdien betraktelig, samt at jeg fikk jo utleid og satt jo den gang på en yield i Oslo på 8%, og da var jo også renta noe lavere, så det var jo enda bedre nå. Nå har jo leieinntektene også gått en del opp.
Ja.
Så tror jeg vi er oppe og nikker på en 8,5 eller...
Du har den enda?
Jeg har den enda, så det ble på en måte første bolig, og den ruller og går, og jeg er egentlig veldig fornøyd med den, for det ble veldig høy standard, og det har vært veldig greit å få leid ut da.
Ja, men 8% yield i Oslo, det er jo 8,5, det er jo... Jeg tror ikke det er mange som har det lenger, tror du det?
Nei, det er ganske unikt i Oslo.
Ja.
Så hører vi til at det her er jo litt i utkanten, men det er jo klart, du bruker jo ikke mer enn 23 minutter eller sånt med T-banen, så det er jo ikke veldig ille. Så jeg er egentlig veldig fornøyd med det da. Og det virker som de trives veldig godt da, fordi i motsetning til kanskje mange som driver Oslo da, fordi at det er lite lønnsomt, så er det jo utrolig dårlige leiligheter som ikke er vedlikeholdt, som ikke er pusset opp, som ikke er noen ting. Her får de et splitter nytt alt sammen, nytt kjøkken, nytt bad. Jeg har fullt møblert. Alt er egentlig inkludert. Så det er liksom, jeg tror studentene setter pris på det.
Ja. Jeg ser den. Men du går på den her leiligheten litt utenfor Oslo, kikker på den her, den her ser helt donkey ut, og du velger å kjøpe den allikevel. Vi i en sånn her, ikke tilsvarende prosess, men vi prøver liksom å kjøpe Morten Pushers veldig, ikke sant? Vi må kjøpe, ikke sant? Ja, veldig flink. Så har vi, sett på masse boliger også, og så hadde vi kikket på en, og det var liksom, det var bare en liste med ting som galt da. Mm. Og det sånn der, når jeg ser den lista, så tenker jeg bare, jeg blir skvetten liksom. Tenker bare, dette her kommer jeg til å ryke personlig konkurs, altså, for det så mye galt her. Mens du går litt andre veien, du tenker bare at her gunner vi bare på liksom.
Ja, altså jeg tenker at hvis du ikke tenker noe over, hva skal jeg si, i eiendom er det mye risikoelementer, og man må ha en veldig viss tanke når man driver med eiendom, fordi du kan tape ekstremt mye penger. Det er mye å tjene, men også veldig mye å tape. Men så føler jeg også litt at hvis du leser på den lista, da, så er det ofte at det er jo, ikke sant, det kan være noe sånn helt TG3, mangler brandslukningsapparat, ikke sant, ja. Da stikker du på Claes Olsson, ok, da er du ferdig med en, ikke sant?
Ja.
Og veldig mange av de er jo også litt sånn der stygge overflater, altså det er liksom smørbyliste, så det trenger ikke nødvendigvis å være så krise, da.
Nei.
Og så er det ofte det at, i min erfaring da, hvis man forenkler prosesser da, om det er å bygge et bad, eller om det er å bytte en kledning, så består det egentlig bare av flere elementer, og det trenger ikke nødvendigvis å være enden av verden, at det står noe...
Men råte i grunnmur liksom. det var, har du tenkt det,
altså. Nei, altså, jeg må innrømme at akkurat når det kommer til grunnmur og den type ting, så er det på en måte det blir et kompetanseområde som jeg ikke vet. Men Nei. Jeg tenker at når det kommer til sånne ting da, så er jeg veldig flink på å bruke andre folk som er dyktige enn meg.
Ja.
Jeg har veldig tro på at man kan ikke alt selv, og da må man på en måte bruke folk som har mer kompetanse da. Og, men det er jo igjen, sånne ting er jo også greit å være litt forsiktig med, men det betyr jo ikke fordi at det nødvendigvis står det at det er krise.
Nei. Men ok, du kjøper denne leiligheten. Den er 82 kvad.
Ja, 84 tror jeg.
84. Den koster jo x antall millioner. Jeg vet ikke hvor mye den koster, kanskje.
Ja, den koster uka på 3,6. Så det er jo, ja. I Oslo er jo det billig for 84 kvadrat.
Ja, veldig.
Og det var jo en av de billigste salgene
også. Ja.
Så det var jo, jeg traff jo på veldig mange punkter her.
Ja.
Så jeg tror jeg tjente penger bare på kjøpet. Så jeg er egentlig veldig fornøyd med kjøpet der.
Ja. Men 3,6 mil da, ikke sant? Da trenger du trenger jo i alle fall 15-20% EK på dette her. Det er jo noe mange tenker at, hvordan kommer jeg i gang? Hadde du masse egenkapital fra før, eller hvordan kommer du over den første kneika her?
Jeg tror nok jeg ble litt inspirert hjemmefra, at alt er blitt fortalt liksom det å spare og sånne type ting.
Ja.
Så jeg har nok alltid tenkt på det etter hvert, på en måte å skulle stifte en familie og sørge for at man har en god økonomi.
Mm.
Det har vært en av hovedmålene mine i livet, er på en måte å ha en god, sikker og god økonomi da.
Mm.
Så det gjorde at jeg hadde spart ganske mye. Og i tillegg så gjorde jeg også en liten hack, om jeg får kalle det selv.
Alright, det vi liker hacks.
Neida, men på videregående og egentlig til enhver tid, så har jeg alltid maksa stipend og lån fra lånekassen. Det har ikke blitt brukt en eneste krona, og egentlig bare brukt som egenkapital. Så det har på en måte blitt satt på. Jeg satt jo da på høyrentekonto tidligere. Jeg ville nok kanskje ikke gjort det i dag. Hvis du på en måte ser inflasjonen og på en måte den andre, så ville jeg kanskje investert det. Og det hadde jo, fra jeg da var 17-16 da jeg begynte å få de første stipendiet, så hadde jeg kanskje gjort ting litt annerledes. Men ja, det var jo en av de tingene jeg gjorde. Samt at jeg sparte veldig mye når jeg var i forsvaret da.
Ja, ok. For da lever du billig.
Ja, jeg var jo lærling i forsvaret, så vi hadde jo egentlig kosthold og ski,
ja.
Så da var det jo liksom, hva bruker man penger på da?
Nei, det er jo nesten ren profit.
Det er jo ren profit.
Ja.
Og så er det nok det å bare ta sunne, fornuftige valg da. Jeg tror på en måte det er sånn, kjennetegn, altså det er mange som på en måte handler vilkårlig da. Jeg tenker meg gjerne 3-4 ganger før jeg kjøper noe.
Ja.
Jeg kan kanskje ikke si det samme om meg nå. Neida.
Nei, det høres ut som det er helt
med mindre eiendom da.
Da går det fort. Ja, ok. Så du hadde penger fra før. Dette her med studielån og sånn her, det har jeg sett så mange som gjør. Det erger meg at ikke jeg gjorde noe smartere med de pengene der altså. Men de gikk bare i en dum BMW, vet du, for det meste som skulle repareres. Men sånn er livet. Så kikker jeg tilbake og lærer på det. Men du hadde i alle fall egenkapital. Går og kjøper denne her. Har du igjen, etter du har gjennomført det kjøpet, har du igjen masse penger utenfor som på en måte klar til å brukes på opppussingen? Eller hvordan planlegger du det?
Jeg hadde penger, men det var jo ikke mye.
Nei.
Så det å på en måte leie inn håndverker og sånt var jo helt uaktuelt.
Ja.
Så jeg satt jo litt sånn, jeg hadde jo satt meg selv i en litt sånn låst situasjon.
Ja.
Og det er klart, når du holder på med et så tungt prosjekt da, som det er på en måte å pusse opp 84 kvadrat når du aldri har gjort noe før, så er det jo klart at det krever litt da. Det var jo stress. Og du ser på en måte kontoen har tømmes mer og mer og mer, og du på en måte, å faen, nå må jeg snart begynne å få litt leieinntekter. Men det er jo liksom sånn, man kan enten la det motivere seg eller demotivere seg. Så skal jeg ikke si at det første prosjektet at det alltid var moro, eller at jeg alltid var supermotivert. Det var noen tunge stunder også.
Ja.
Men det er jo også kanskje det som jeg anser som det aller beste da, med det jeg på en måte har vært gjennom fra det prosjektet, er jo at ting som normalt sett ville stresse meg eller gjort meg nervøs, altså får jeg en regning nå da, i dag på 50 000, jeg har ikke penger. Før så ble jeg, faen, hvor får jeg ikke 50 000, vært helt stresset.
Ja.
Ikke sant? Nå bare begynner hodet, ok, hvordan skal vi løse det? Nå er det bare å finne en løsning og få fiksa det.
Refinans.
Ja, altså. Men hvis du ikke får til det da, hvordan får du tak i 50 000? Og, ikke sant? Og det er jo liksom sånn,
ring en venn.
Jo, men
ring
en,
Morten.
Ring Morten. Nei da, men altså, til syvende og siste, det handler jo egentlig bare om å prøve å finne alternativer, finne løsninger.
Ja.
Det er jo egentlig bare løsninger. Altså, det er jo det du prøver. Du prøver å løse et problem.
Ja.
Og hvis du da ikke engang søker etter løsninger, det er klart, da finner du ikke løsninger heller da.
Nei.
Og det er på en måte, det å bli utsatt for stress, det å på en måte bli utsatt for, ja, ja, økonomisk stress, stress generelt med å skulle bli ferdigstille prosjekter,
ja,
og den type ting, da, det gjør også at du på en måte får evnen til å takle det. Da. Og den personen man på en måte blir, da, det er liksom, hvis jeg skal ta én ting da, vekk fra på en måte alle prosjektene, alt sammen, som det aller viktigste for min del, det som har vært mer enn penger, er på en måte den utgaven av meg selv jeg har blitt, da, ved å faktisk gjøre det.
Ja.
Så...
Ja, for du må liksom litt inn i kjelleren på noen av disse her prosjektene, bokstavlig talt.
Det har vært noen tunge sider, altså.
Men ok, du begynner å, bare for å holde oss litt på denne leiligheten da, du begynner å pusse opp denne, og lang tid tar det?
For jeg bruker...
Her er det bad også, ikke sant?
Her er det bad også.
Ja, det er jo en liten joker for mange.
Jeg kan ikke skjønne at jeg brukte så lang tid da. Mange synes jo det også var veldig fort, men, og jeg hadde jo jobb ved siden av. Så hadde jeg nok en permisjon der, tror jeg, på en måned, blant annet. Men ja, jeg brukte vel 6 måneder.
Ja.
Men det var jo stort sett jobb hele tiden.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Så er det klart at skulle jeg gjort det i dag, så hadde det jo gått ekstremt mye fortere.
Ja.
Men ikke sant, når du begynner jo helt feil rekkefølge. Altså du vet jo egentlig ingenting. Så du, nei, må jo bare prøve å finne ut underveis. Og så bruker du masse tid på ting du ikke hadde trengt å bruke tid på. Og så, ja.
Ja.
Så det er liksom, det er på en måte den prosjektprosess, det er på en måte å finne litt veien da.
Ja.
Mens man går.
Men hvor lang tid brukte du på opppussingen her?
På
den første?
På den første, 6 måneder.
6 måneder? Og da er det er liksom nesten fulltidsjobb, selv om du har en jobb på siden.
Ja, det har jo egentlig vært det.
Ja.
Så det var jo jobb hele tiden, hver eneste helg, hver eneste dag. Det var sjeldent jeg var med på noe.
Ja.
Så var det klart, det var jo sommerferie og sånn midt i den her også. Og det er klart, det er det som også kanskje hindrer mange fra å gjøre det da. Den offringen med når venner er på en takterrasse, griller, du står inne i en leilighet, svetter, ikke sant, du har ikke fått dusja, du lukter drit, plutselig så...
Du ser storyen.
Ja, altså plutselig så liksom... Ja, du får en eller annen, du monterer et kjøkken, og så plutselig får du kjøkkenskap i ansiktet, liksom, og du bare står der og bare, åh, hvorfor driver jeg med det her, ikke sant? Man må jo være litt idiot, egentlig.
Ja, jeg ser den.
Ja.
Så, men ok, så du offrer en del da, for å gjøre dette her?
Ja, jeg vil jo si det. Ja. Det har jo kostet mye.
Ja.
Det er det, men det er liksom sånn der... Det er nesten som når jeg holdt på der, da, så var det sånn, fy faen, det skal jeg aldri gjøre igjen. Aldri gjøre igjen. Gikk det 2 uker, eneste jeg klarte å tenke på. Jeg har lyst til å gjøre det igjen. Så,
ja, for når du får de, det må være sinnssykt tilfredsstillende, får det ferdig, legger det ut på leiemarkedet, og du får leie det ut. Og liksom første betalingen, eller depositumet kommer, og første betalingen kommer inn, og du tenker bare, shit, nå tikker denne.
Ja, absolutt. Men så vil jeg egentlig si at, overraskende nok så synes jeg det er en mer tilfredsstillende følelse å stå inn i et nytt prosjekt ja. Som er helt uferdig for jeg opplever i hvert fall det at på en måte prosessen er kanskje det gøyeste ja. Når jeg er ferdig så er jeg ferdig og så er det klart du har alltid litt vedlikehold og den type ting men det er jo ikke det som egentlig er så gøy altså det å på en måte stikke tilbake og fikse opp noen småting eller den type ting det er for meg jobb da i veldig stor grad mens det å på en måte ta over et nytt prosjekt og rive det er jo dritmoro Så jeg trodde først at på en måte det var den tilfredsstillende følelsen Men ja. I mitt tilfelle så oppleves det nesten motsatt Jeg synes nesten det er liksom Det er gøy å levere og det er gøy å på en måte Oi faen, det har jeg gjort liksom Men ja. Det er jo egentlig når du står der i litt sånn skyttegravene Du bytter kledning, det regner og du hater livet Så innimellom så er det dritt Men ja. Det er også litt sånn der Det er litt av det som er moro da
ja.
Altså stå i driten
Ja, men jeg tror du har med deg litt der stå i driten mentalitet fra militæret
Nei, ikke deltatt Jeg var kontoråtte i militæret Jeg hadde kanskje den chilleste tjenesten av alle sammen Så ja. Det var kanskje det jeg ikke fikk i militæret Så kanskje jeg som prøver å ta igjen litt nå
Ja, mulig Du kjøpte den i Oslo, eller Alnabru-området, eller litt nord for Oslo, korrekt? Mhm Og så har du kjøpt flere. Hvilke områder er det du investerer i etter det? Fortsetter du i Oslo, eller er det...
Da så jeg egentlig litt på flere områder, og så var det klart jeg var opptatt av å få høyest mulig yield. Mm-hmm. Så da var det egentlig på en måte... Jeg kommer fra Trysil, så det er på en måte... Jeg skikket litt i innlandet og den type ting. Mm. Så er det alltid en vurdering, fordi du vil jo gjerne ha både... god yield og cashflow, samtidig som du også på en måte vil ha verdistigning.
Ja.
Men så var det liksom et tredje element oppi der, da, som jeg også var litt opptatt av, og det er jo liksom det at jeg vil lære mest mulig.
Mm.
Fordi jeg tenker at jo fortere jeg tilegner meg kunnskap, jo fortere kan jeg gjøre bedre prosjekter. Og så var det egentlig litt at en god venn av meg, Steffen Sjøstrand, som jeg ble litt kjent med der, han driver byggfirma og sånn, han hadde vært på en visning i Brumunddal steder, og det var sånn, Brumunddal, hvor er det? Og egentlig en ganske stor tomannsbolig som kunne gjøres om til 2 leiligheter.
Mm.
Jeg hadde sett at det var en ganske greit marked per dag for utleie til arbeidere.
Mm.
Og det var egentlig planen egentlig bare å kjøpe det og liksom leie ut. Den hadde akkurat gått av markedet,
ja.
Så den var plutselig ikke lista, så jeg bare ringte opp til selger. Og la inn et bud en del under og da rett og slett bare la et litt lukket bud til han da.
Mm.
Og så vil han ha høyere pris og sånn og så var det litt sånn forhandling og så plutselig så endte med at jeg hadde kjøpt det da. Og jeg hadde ikke vært der engang men da hadde jo han vært der da, så tanken var egentlig på en måte å gjøre litt sånn noe oppussing, pusse opp noen bad, gjøre litt sånn og så leie ut arbeidere da.
Ja.
Men så gikk jo det til helvete, fordi midt oppi det så begynte jo liksom, det ble noen endringer i lovverket i forbindelse med å leie en arbeidskraft.
Ja, stemmer
det. Så den fikk jeg rett i fleisen av, så da plutselig var jeg sånn, ok, da sitter jeg med en tomannsbolig, en svær tomannsbolig,
ja.
Som jeg ikke får leid ut. Hva gjør jeg?
Mm. Ja, hva gjør du da?
Nei, da var det jo på en måte å snu strategien da. Litt oppi det her da, så hadde jeg på en måte fått finansiering, men jeg hadde fått finansiering sammen med dama.
Mm.
Og så var det liksom, jeg hadde jo egentlig lyst at det skulle stå på en måte i mitt navn. Mm. Men for å få til det, så var jeg avhengig av å få, få en leieinntekter og dokumentere det. Så det jeg rett og slett gjorde da, var at jeg satt meg ned, og så tenkte jeg, hvordan skal jeg klare å få til det her? Hva gjør jeg nå?
Mm.
Og igjen, det jo også litt den der, som jeg snakket om tidligere, på en måte den prosessen da, med å prøve å finne løsninger.
Mm.
Så endte det med at jeg fant noen i Vietnam, tror jeg, som driver med redigering av eiendommer. Så jeg fikk de til å egentlig bare ta et stykke bilde, shine det opp som at det skal se akkurat som det skal se ut. Jeg fortalte hvordan det skal være. Så det ble egentlig som en type sånn du ser på noe sånn nybygg da.
Ja.
Det liksom som
renderer nesten eller sånn 3D-greier.
Nesten. Så de tok bare det gamle bildet, og det er liksom samme bygget, det er bare at når det på en måte var en stygg, fæl vegg, eller det var en vegg som jeg ville ha fjernet, eller satt inn et vindu, så fiksa de det. Og det ser dritbra ut.
Ja.
Så det ble på en måte veien, og da la jeg ut annonsen, og klarte å signere da, rett og slett leietagere. Før jeg hadde tatt over, før jeg hadde vært i boligen, basert på hvordan jeg skulle pusse det opp.
Ja. men ja, ok. Hvor langt frem i tid er du signer disse her da? For du må ha en viss tid for...
Ja, og det var jo det evige greiene. Og så sånn, ok, shit, nå har jeg 4 måneder på meg å fikse det. Så det var jo plutselig et stresselement til da. Hva gjør jeg nå?
Ja, det er mye stressende greier.
Ja, men det var liksom sånn, ok, da fikk jeg gjort det. Jeg fikk ordnet nye leiekontrakter. Og med det da, så fikk jeg lånt hele på meg.
Ja.
Så tok jeg over boligen, og da var det jo bare å skynde seg å bli fort som mulig ferdig da.
Ja.
Så da gikk jeg da for å på en måte pusse opp 84 kvadratmeter på 6 måneder. Nå skal jeg klare det samme på 3.
Hvor mange kvadrat da?
100.
100?
For jeg gjorde, leide ut i 2 forskjellige intervaller da.
Ja.
Så jeg skulle bruke 3 måneder per leilighet. Og så fant jeg vel egentlig ut litt sånn, ok, nå må jeg enten ha permisjon fra jobb eller... Ja. Si opp eller et eller annet. Og så endte det på en måte med at det ikke var mulig. Så da endte det med at det var at jeg måtte si opp.
Ja.
Så da står jeg der uten jobb. Jeg står oppi da Brumunddal alle steder, som jeg ikke hadde vært engang. Helt alene. Hele sommeren. Jobber hver dag 13 timer. Jeg googler hvordan jeg gjør halvparten av tingene. Jeg spør for mye råd og der. Og så hadde jeg hatt ett prosjekt tidligere, så hadde det hjulpet meg. Men det var masse jeg ikke kunne.
Ja, for dette her 13 timer, har du hotell da, eller?
Nei, da er det bare å slenge madrassen ned på og sove.
Så basically så er du 24-7 i dette her, i 3 måneder i strekk, og mater på liksom.
Ja, det ble jo faktisk 8 måneder da, til slutt.
Ja.
Men det er jo da fordelt på flere hus da.
Ja, for det er jo litt sånn der, det er jo det du tenker når du kikker på Twitter. Så ser du Håkon, og så ser du Morten, og så ser du det, og så ser du liksom, det er så fint liv liksom, det er bare, det er bare kjøp noen greier, og så leier ut, så er du i gang liksom. Mm. Men dette her, det er jo litt sånn der, dette er ikke for alle som tåler det der. Ta enda en sommer, se disse storyene fra takterrassene.
Ja, nei, og det var jo også det. Og det var klart, igjen så ble det en ny runde med offring. Og ja, da stiller man jo også litt spørsmål da. Men ja, det var jo liksom, det var jo også en bevisst tanke at jeg lyst til å lære mye.
Ja.
Og så var det jo også litt sånn der, nå gikk det litt til helvete, fordi planen min å leie ut arbeidere gikk egentlig litt dårlig.
Ja.
Så da plutselig gikk jeg for å snu strategien til at jeg skulle gå for et litt mer sånn high-end segment da.
Ja.
Fordi, ikke sant, konkurransen jeg konkurrerer mot er jo da kjellerleilighet, ikke sant?
Ja.
Hvem er det som har lyst til å ta med familien og bo i en kjellerleilighet?
Nei.
Mens jeg tenkte sånn, nå gjør jeg alt fresht, jeg kan pusse opp billig, jeg kan gjøre det selv, jeg kan lære mye av det.
Mm.
Og så sitter de igjen med en knallbolig som de trives i, og forhåpentligvis har bo i mange år, og det virker i hvert fall sånn som de leietagene har nå har lyst til. Som også er ganske greit å leie ut, og jeg får en ganske god leieinntekt da.
Ja.
Så jeg ligger jo på den, og så blir det jo rundt 8,5. Jeg hadde jo gått over 10, men det var klart når man måtte endre strategi og ting kostet mer og ja, det.
Ja. Jeg ser den. Men så det er, hvis vi bare med kjapp hoderegning da regner en årslønn på 4 mil, så har du har jo i alle fall jobbet for det.
Ja, ja, ja.
Det er,
jeg tror jeg regnet sånn kjapt på det. Jeg vet ikke om det stemmer, ja, men det var nesten så at jeg liksom hadde jobbet tre årsverk nesten. Altså det var jeg vet ikke, det noen som får ta den hoderegningen, men
ja. Det positive med det da, hvis du hadde tatt fire del på tre da, så er det jo, det er jo fremdeles veldig trivelig lønn. Og to, du bygger jo på en måte verdier for fremtiden uansett her. Så du har jo liksom et, ja, det er jo verdt mye mer enn de 7,2 per nå, hvis du bare lar det stå og tikke dette.
Ja, og så er det nok til syvende og sist også den kompetansen man sitter igjennom da.
Ja.
Altså sånn, altså bad da, som mange bare sånn, åh, bad er dyrt, og bad er det.
Ja, altså, bad er skremmende. Bad er ikke dyrt. Det er ikke dyrt.
Nei, nei.
Det virker
veldig kjempeenkelt.
Bad virker bad veldig skremmende. Ja, bad virker veldig skremmende. Det er sånn, skal du bare touche et bad, så er det en halv million.
Ja.
Nei.
Den kan du nesten kutte med, ja.
En null?
Nei, ikke helt det. Jeg har sett noen som har sagt at de kan, altså, nå har jo jeg malt fliser og gjort noe sånn rimelig oppussing og liksom shine opp et bad da, som har sett helt jævlig ut,
ja,
til et nytt bad for 10 000.
Ja.
Men hvis du på en måte skal total med ny membran alt sammen, så kan du gjøre det for, altså, du bikker nok over 100 000.
Ja.
Men altså, et sted mellom 100 og 200 er veldig realistisk.
Ja.
Og så vil nok jeg ligge på den lavere delen av det igjen da.
Ja. Men det er jo, du har mye kompetanse nå, og så har du jo gjort det en del ganger, og så gjør du en del selv også.
Mm. Ja, og det er jo definitivt det også.
Ja.
Men, ja, så det er jo avhengig, men jeg føler at det har blitt sånn, at bad er så vanskelig.
Ja.
Og
det er fake news.
Ja, det er litt fake news.
Ja.
Det er sånn, det er en av de tingene som overrasker meg. Sånn, av alle de tingene jeg drømmer, bad er jo ikke så vanskelig. Du skal, nei, holde tunga rett i munnen da.
Ja. Ja, jeg ser den. Hvis du hadde på en måte, hva kikker du etter mest når du ser på en bolig? For det, vi har kikket på en del greier, og så kom det en opp på en sånn her Facebook-gruppe, og det var også oppe i Innlandet eller noe sånt der, og bare 14% yield.
Jeg tror jeg vet hvem du snakker om her.
Ja, ja, så du den?
Ja, ja, jeg har sett den.
Så ser jeg den, så tenker jeg umiddelbart, så tenker jeg bare, her er det et eller annet skjelett i skapet, som, for dette her, 14% yield, det er liksom 40 mann på Twitter som hadde tatt denne usett, hvis det ikke hadde vært langt oppe i hyttighet, eller, det er bare min umiddelbare tanke, som fullstendig rookie i dette her, er bare at her er det noe, her er noe gærent, dette er for godt til å være sant.
Jeg ville nok tatt og etterprøvd i leieinntektene litt.
Ja. Ja, så du også tenker at det er noe fishy her.
Ja, jeg sjekket faktisk saken opp senest i går. Så,
gjorde du det?
Ja, men, så det er liksom sånn, det er jo liksom sånn, ok, hva, og igjen da, det går jo egentlig på veldig mye da, om det er grunnmur eller hva det måtte er da. Du må jo på en måte sjekke opp i det, hva det faktiske forholdet er da.
Ja.
Den leiekontrakten som er signert, hvor lenge varer den?
Ja.
Hvilke personer er det som har signert den leiekontrakten?
Ja.
Hvis du på en måte bare, åh, 14% yield, da kjøper jeg den. Da tror jeg du kan gå på en smell da.
Ja, du må gjøre en due diligence.
Den dealen du ser på der, det kan på en måte potensielt være noe.
Ja.
Men ja, igjen da, du må på en måte, du må jo ha en tanke og en plan. Hva skal du gjøre? Hvilke, ja, leieinntekter er realistiske å få? Du må på en måte sette opp det. Hva kommer det til å koste? Ja. Og det er jo vanskelig å prosjektere også.
Altså, ja. Ja, for det blir jo liksom bare kalkulert gjetting.
Ja, altså klart, man har jo større eller mindre sannsynlighet for å treffe da, avhengig av hvor mye kunnskap man har.
Ja.
Etter hvert så får man jo feelingen på hva ting koster.
Ja.
Men likevel, du klarer jo aldri å gjette 100%. Men ja.
Nei. Hva er på en måte typiske tingene du kikker etter når du kjøper ting? Er det bare yield og liksom at grunnmuren står, så er vi good to go her?
Nei, altså det er flere ting da. Jeg vil på en måte ha et prosjekt som jeg kan tilføre mye verdi. Det har på en måte hele tiden vært tanken, og det er derfor jeg har klart å øke verdien min såpass mye. Jeg har finnet ting som man kan gjøre noe med også.
Ja.
Og det er et viktig element for meg. Så er det klart at hvis du ikke får gode nok leieinntekter, sånn som i AS, så skal jeg ha over 10% yield.
Ja.
Så enkelt og greit, og spesielt sånn som ting er nå. Så for meg å på en måte kjøpe noe under 10% yield, det er uaktuelt. Og jeg vil egentlig ligge høyere enn det også. Jeg har egentlig lyst til å ligge på rundt 12-13.
Ja, men jeg har helst lyst til å ligge på 20. Hvor er det du... Så du ville... Se for deg at du har en leilighet i Oslo. Den koster... Den er innenfor Ring 3. Den koster 4,2 mil eller 4,5 eller noe sånt der. Og du kan leie den ut til x antall tusen. Du har 5% yield da, på den. Ville du noen gang på en måte vurdert det over et eller annet som ligger mye lenger ute, som potensielt har mye lavere sannsynlighet for prisvekt, kanskje, men hadde liksom 8-10% yield?
Da blir jo spørsmålet for det første, hvor mye penger har du? Ja. Ikke sant? Har du, du allerede rik da, og du egentlig bare ønsker verdiveksten på en måte, så er det klart at da kunne jeg vurdert å sitte med eiendommer i Oslo. Ja. Men da er jo egentlig ikke det for leieinntektene, da er jo det egentlig mer for boligen. Og jeg tenker jo egentlig hvis skal du bli rik, ordentlig rik på eiendom da, så er det egentlig gjennom verdivekst.
Ja.
Men så er det jo litt sånn for min del, så er det klart hvis jeg ikke har leieinntekter, så er det stopp.
Ja.
Det er så enkelt. Og jeg har... I motsetning til det mange tror da, at når du driver med eiendom så bare penger flyr inn på konto, og det er liksom living the high life liksom, og slenger beina på bordet, så, ja. Så er jo ikke det helt sannheten. Sannheten er jo at du har jo mye lån, du har mye kostnader, det tar gjerne lang tid før du ser de pengene, men du har jo muligheten til å skape enorme verdier som etter, på sikt vil gjøre at du kan leve et kanskje vesentlig bedre liv da.
Ja.
Men å tro på en måte at i hvert fall innenfor utleie, da er det klart det er litt annet med flipping. Du har muligheten til å kjøre en flip og tjene en mil, liksom. Og mil er jo ganske mye penger.
Ja.
I hvert fall hvis du bor der et år og har det skattefritt i tillegg, så...
Veldig trivelig.
Det er veldig hyggelig. Men at du på en måte skal kjøpe en utleiebolig og så leve livet, det er liksom ikke helt...
Nei, det er ikke det... Nei, jeg ser den.
Men alt bidrar jo. Ja. Altså, hvis du klarer å... kjøpe et par gode dealer som gjør at du sitter med flere noen tusenlapper ekstra, og jeg ser at du sitter igjen med 12-14 tusen i positiv cashflow da, så er det klart at det er jo mye penger.
Ja.
Det er jo penger som du kan bruke på, ja, egentlig hva du vil da. Om det er, ja. Å, om det er å dra til Dubai, eller om det er å, jeg må si, ja, ha mer tid, eller redusere stillingen din. Og,
ja, altså. Jeg ser den. Du, 7,2 mil i verdiøkning type, jeg vet ikke hva egenkapitalen din er, men, eller liksom hva ekon din er, men den er jo åpenbart trivelig. Føler du deg rik?
Ikke det helt tatt.
Ikke det helt tatt?
Jeg kan åpne mobilbanken nå, så tror jeg ikke du vil anser meg som rik heller.
Nei, men du har jo mye verdier liksom.
Jeg har mye verdier, jeg har det. Men det er jo liksom, du ser jo på en måte ikke de verdiene sånn.
Nei.
Isolert sett. Men det er jo klart, det er jo litt kult når du på en måte kjører forbi og så bare, det svære huset der liksom, det er det jeg som eier.
Ja.
Men igjen, det er jo løpende forpliktelser, det er på en måte det ene og andre, men det er jo klart, det kommer jo inn penger på kontoen min hver eneste måned.
Ja. Det er trivelig.
Det er hyggelig.
Ja.
Så, men så er det klart at sånn som jeg driver da, så er det oppussing.
Ja.
Det jo, går jo mye kostnader der også.
Ja.
Så, det er mer utrivelig enn det er hyggelig, i hvert fall i starten da. Og så er det klart når du refinansierer ut penger og sånn da, så er det jo plutselig hyggelig. Når du plutselig tikker en millioner på konto liksom, så, ja, så går det jo fort ut igjen da. Så det er jo sånn der, du er rik eller så er du ikke rik liksom. Altså du,
ja,
det går som bølgedaler hele tiden.
Ja.
Og det er jo klart, det er sikkert noen som bare kunne vært fristet og liksom tatt en million eller hva det blir da, uansett hva det er. Og liksom kjøpt seg en Porsche eller liksom,
ja,
levd livet, men jeg tror stort sett de som liksom brenner for på samme måte som jeg og kanskje Morten og Håkon og sånn, vi vil jo bare putte i eiendom igjen.
Ja.
Det er jo nesten en sykdom.
Ja, jeg ser den. Prisoppgang i januar. Prisene i Norge gikk jo opp 3,4%, hvis ikke jeg tok helt feil. Det er jo ikke så lenge siden det skjedde. Og det er jo veldig trivelig. Det er høyere enn vanlig også. Hvordan tror du boligprisene i Norge kommer til å utvikle seg i 2024?
Altså, jeg synes 2024 blir for kort tidsrom å vurdere hvor mye det går opp. Og det er rett og slett for at du ser på de ekspertene hver eneste gang da. De bommer jo så det holder, ikke sant? Det er jo egentlig ingen som har peiling.
Nei.
Så jeg prøver på en måte å zoome litt ut og heller tenke et større perspektiv. Og jeg ser at innbyggertallet kommer til å bare øke og øke. Det bygges nesten ingenting. Det er færre boliger. Så jeg tror på en måte vi vil ha på en måte en positiv vekst da. Over tid. Og så velger jeg på en måte å unngå å tenke for mye på det korte bildet, men heller på en måte ta på meg litt sånne lange briller og bare fokusere på de tingene jeg kan gjøre noe med.
Ja.
Hvilke verdier kan jeg skape? Ikke sant? Hva kan jeg gjøre for å få det badet her til å se bedre ut? Hvordan kan jeg få boligen til å bli i bedre stand da. Og fokusere på det kontra å fokusere på ja, boligprisene viser 2 eller 4%. Det ja. Har jeg ikke sett på engang.
Nei, det ikke så viktig.
Nei.
Nei. Renta, hva tenker du om den? Opp, ned, sidelengs?
Igjen så prøver jeg egentlig å unngå å spå litt, men jeg har jo likevel en slags tanke om at vi er på rentetoppen snart. Ja. Altså, jeg tror begynner å ta den veldig mye høyere nå, så er det mange som kneler da. Ja. Det er nok mange allerede som sliter.
Ja.
Så jeg tror nok på en måte han kommer til å sannsynligvis være litt der vi er nå, kanskje gå litt ned, men at det liksom er noe, jeg får si, bonanza ned eller opp, det tror jeg ikke. Det er liksom, ja,
ja.
Tilbake til de gamle rentene, tror jeg det aldri blir. Men jeg tror også det er sunt da, for norsk økonomi.
Svak nedgang, hvis jeg skal tolke det.
Ja, svak nedgang over tid.
Ja. Det du har gjort, kan hvem som helst gjøre det du har gjort?
Både ja og nei. For jeg tror problemet til veldig mange, da, jeg hører det igjen og igjen da. Det er mange som har kommet til meg og liksom, det er så kult det du driver med, og jeg skulle ønske jeg kunne gjøre det. Og så kommer det enten, jeg har ikke egenkapital, eller så kommer det, jeg har ikke kompetansen, jeg klarer ikke å pusse opp.
Mm.
Ikke sant? Jeg kunne ikke pusse opp.
Nei.
Ikke sant? Og egenkapital, det er ikke noe som har kommet seg selv heller. Det er liksom ikke bare rullet inn en halv mil eller 600 000.
Nei, det er ikke bare hyttesalg i familien å få inn en halv mil.
Nei. men på en måte poenget er liksom det samme. Altså, ok, greit, du har ikke det da. Hvordan kan du få det?
Ja.
Og det er liksom sånn der, det er enkelte, det er flere som jeg snakker med da, som liksom, det har vært kult, og jeg skal begynne, jeg også.
Mm.
Og så møter jeg et år etterpå, så ja, hva har du gjort da? Nei, ikke sant, så er det en ny innskyldning, ikke sant? Og jeg tror på en måte, ok, du mangler egenkapital da, da er det å fokusere på hva du kan gjøre da, og da handler det om å ta de små enkle valgene, begynne med sparing, ikke sant, gjør 100 små grep da, ikke sant, mange plutselig kjører råflotte biler, råflotte, ikke sant?
Ja.
Du kan på en måte tenke deg litt selv hvorfor det er sånn da, og når det kommer til det med kompetanse, så er det sånn, jeg tror nesten noen ganger folk forventer at kompetanse bare skal komme automatisk da.
Ja.
Du må jo på en måte eksponere deg for det. Altså, det er jo på en måte, det er så naivt å tro at, ok, jeg kan bli god i noe, uten å på en måte prøve da.
Mm.
Uansett om du skal bli fotballspiller, pokerspiller, eller hva det er, du må jo faktisk sette deg ned og lære deg det. Du må bruke tid på det. Det kommer ikke automatisk da.
Nei. Jeg ser den. Så, svaret på det er, i teorien ja.
I teorien ja, men problemet til mange folk er jo at de faktisk ikke gjør det.
Så,
og at folk kanskje ikke har lyst til å være utenfor komfortzonen. Da.
Ja, jeg ser den.
Nei, det er noe som kan læres da. Det er jo et eksempel på det i den podcasten. Jeg hater jo egentlig å på en måte bli eksponert på den måten. Så det første jeg tenkte når jeg sa sånn, det skal jeg aldri gjøre. Og så tenkte jeg, ok, hvorfor vil jeg ikke gjøre det? Jo, for det er ubehagelig.
Ja.
Ok, da gjør jeg det.
Ja. Ja, for det, på en skala fra 1 til 10, hvor langt du er utenfor komfortzonen er dette her?
Altså, før jeg kom så var vi på kanskje en 8-9,
ja.
Mens nå er vi kanskje på en 1-2.
Ja, ok. Ja, det er veldig...
Nå er jeg ikke sille.
Det tar jeg som et kompliment.
Ja, det gjør du også.
Noterer jeg med. For det, liksom, det følger litt inn i et av de andre spørsmålene her. Twitter, du har jo holdt på der, 4700 følgere eller mer. Og du har jo holdt på å twittre både om liksom eiendomsinvesteringene og det du holder på med og ulike ting da, mye om liksom økonomi og privatøkonomi og sånn der. Og så har du hatt en profil som heter Spar og Invester, som er anonym. Og nå, og det er jo en av grunnene til at du er på podden også, så har du gått fra å være anonym til offentlig. Hvorfor?
For det første så ble jo på en måte den, jeg ble jo mindre og mindre anonym med tiden. Så jeg tror på en måte at det var på en måte ikke noe, det var ganske mange som visste på en måte hvem jeg var da. Sånn, ja. det var ikke vanskelig å finne ut hvem jeg var hvis du hadde lyst da.
Nei.
Så tviler jeg på at folk har sittet og brukt lørdagskvelden sin på det. Litt av poenget med på en måte være anonym har jo vært at jeg kan snakke ganske åpent om økonomi og tall, og det er klart at hvis du eksponerer deg for det, så får du mye hat da. Men nå har jeg på en måte kommet litt til det stadiet at jeg nå har jeg på en måte valgt en litt retning. Jeg vet litt hva jeg vil, og om jeg på en måte får hate eller hvordan det er, det bryr jeg meg egentlig ikke så veldig mye om.
Nei.
Og så er det litt at det er jo klart masse fordel med det. På en måte, jeg har vel 5 kaffe møter bare en uke her.
Ja.
Folk innenfor eiendom. Folk tar kontakt hele tiden. Og hvis man på en måte eksponerer seg, da, så får man også muligheten til det. Da.
Ja. Det er veldig enkelt å bygge nettverk.
Det er det.
Det er det, altså. Det er litt sånn der game changer det da.
Ja, og så er det jo også, og igjen, det er også en av de på en måte tingene som jeg føler liksom mange ikke gjør da.
Mm.
For det første, jeg har hatt veldig langsiktige øyne på veldig mye av det gjør, de bekjentskaper, det ene, hvem jeg på en måte er, men det handler jo også om å, det er jo ikke tilfellig hvilket rom du havner i da.
Nei.
Så du må jo på en måte prøve å havne i riktig rom, du må prøve å havne rundt gode mennesker. Og igjen så tror jeg også folk igjen bare forventer at de skal ikke snakke med noen, og så plutselig skal de bli kjent med noen, ikke sant? Det er ikke sånn det er da. Du må faktisk bare ut.
Ja.
Okay, hvor mange har du sendt melding til da? Om det er på Instagram eller da? Okay, si at til og med 5 av de ikke har lyst til å møte da, så er det 5 stykker som har lyst da.
Ja.
Og det er jo litt sånn du på en måte, ja, det er jo ikke vanskelig.
Jeg er helt enig, men det at folk er så sinnssykt redd for rejection. Mm. Så de 5 som ikke vil møte meg, hvorfor vil de ikke møte meg? Er det noe galt med meg? Jeg er ikke pen nok, holdt jeg på å si. Jeg er ikke interessant nok. Jeg er ikke ditt eller datt. Jeg tror veldig mange liksom bare spiller masse negative tanker i sitt eget hode. Hvorfor folk ikke vil møte deg da? Eller liksom, nei, tenk om man sier nei.
Mm.
Tenk om jeg tweeter ut Kim, da blir det podd. Og han svarer nei. Det er jo halvflaut.
Det er jo...
Ja, men, folk er redd for rejection, eller ukomfortabelt å bli for nei.
Ja, og så er det jo ofte sånn, jeg føler ofte da folk er veldig, de tenker veldig mye på seg selv, og så tror man at hadde jeg sagt nei da, så hadde du trodd at jeg på en måte, nei, synes ikke podcasten er kul, eller altså, man kan tenke liksom i de baner da, mens i realiteten så er jeg bare dritredd. Jeg har dritlyst, men samtidig så synes jeg det er behagelig så foran kamera, man tenker selvbevisst hvordan man, ikke sant, hvordan vil man fremstå.
Mm.
Så ofte er jo, det er en av de tingene jeg har også lært, ofte er det ikke, handler ikke om deg i det hele tatt. Det er det ene tingen, og så er det litt som at, altså, i verste fall så er det kanskje noe da. I verste fall, altså, hvis du på en måte sender 10 meldinger da, og du får 10 nei,
ja,
så kan det hende at det er noe med, hvem du har da, kanskje du bør forandre det også da.
Ja.
På en måte å ignorere signaler også, er jo også feil, mener jeg da.
Ja, enig i det. Nei, du kan jo bruke det til konstruktiv kritikk også. I alle fall hvis du får tilbakemeldinger på hva som er feil,
ja, ja,
må huske å pusse tennene mer liksom, eller et eller annet, liksom, være litt mer på shapen. Nei, ok. Men det er jo interessant da, du er jo en av, ikke sånn... Men du er jo en av på en måte med 4700 følgere. Jeg vet ikke helt hvordan du hadde ranket på lista her over disse her boligfolkene på Twitter, men du er jo i hvert fall en av topp 10-20. Så det er jo en sånn liten sånn gruppe med liksom litt følgere som holder litt sammen da. Kjenner du alle de andre som driver med det samme, eller er det litt sånn her?
Nei. Og det jeg vil si da om på en måte miljøet der, er at overraskende nok da, man skulle tro liksom når man driver innenfor eiendom som på en måte er et så kall det lite, en såpass lite gruppe da, og det på en måte er liksom, man nesten kniver kanskje om de samme der. Jeg kjenner jo for eksempel folk som holder på i Hamar, at man på en måte skal knive, men jeg sitter med en sånn ekstremt godt miljø, altså sånn der, ja, men ta den her du,
ja,
ikke sant? Det er liksom sånn, man pusher hverandre, man er liksom positiv hverandre, man ønsker hverandre godt da, og det er liksom overraskende, liksom, jeg har hørt liksom, jeg vet ikke om det var, jeg tror det var JUS eller et eller annet, hvor jeg hørte det var noen sånn JUS-studenter som bare opplevde et dårlig miljø for at ingen skulle være bedre enn de, eller ingen skulle være sånn.
Nei.
Men det er liksom aldri opplevd innenfor på en måte eiendom da. Det er liksom sånn at folk vil at du skal klare det.
Ja,
og,
det er litt kult da.
Ja, det er veldig kult. Og man blir jo veldig godt kjent.
Mm.
Og det er jo, altså, mange av de møtes jo veldig regelmessig. Hver gang Morten er her, så stikker vi jo plutselig på Bastu, ikke sant? Og det er jo, om det er jo på en måte, ja, møte Håkon eller hva det er, ikke sant?
Mm.
Ta en burger. 5 dager siden jeg tok en burger med eller noe sånt. Altså, det er jo,
med Håkon?
Med Håkon, ja.
Er det så enkelt å få fatt igjen? Nå, ta han med her neste gang. Gå på podden.
Ja, skal prøve å få til det.
Ja, nei, jeg bare tuller litt. Jeg tekster litt.
Men jeg mener jo at han har jo en av de... Altså, han har jo vært den største inspirasjonskilden for min del.
Ja.
Så jeg, altså, han er en fyr som vil inspirere mange.
Ja.
Og... også har gjort det. Og han jo også, ikke bare at han måtte dyktig og flink i det han gjør, han en utrolig hyggelig og bra fyr da.
Ja.
Så absolutt en person å se opp til, og han burde jo vært med på podcasten her.
Alle som jeg prater med om Håkon sier det samme liksom. Så, ja. Men den som venter på noe godt, han venter ikke for gjevs. En gang så får du det til.
Jeg sender mail til nettopp, jeg prøver å pushe litt.
Pushe litt. Men det var en annen ting. Vi gikk, for det, jeg undrer meg også over det. Jeg vil ikke si at det en sånn kjempekrig i på en måte sosiale medier i Norge, men det jo litt kanskje, jeg tror ikke det juss-style, men det litt sånn, du konkurrerer om de samme kundene, det ikke ubegrensomme kunder. Hvorfor får du de kundene overfor noen andre, eller hvorfor får noen andre de overfor deg? Det jo ofte på grunn av at de bedre. Det også alltid litt sårt hvis vi bedre, eller noen andre bedre, eller ditt eller datt. Så husker jeg vi gikk fra trening i Kristiansand med Morten, og så gikk vi, det var liksom bare 500 000 meter kanskje, og så gikk vi henover, og så spurte han om det liksom, bare, ja, hva tenker du om liksom, konkurransen og sånn her, når du bare deler veldig mye info da, bare på en måte fritt. Og så sa han at du ser liksom all den eiendommen vi har gått forbi nå, på liksom 10 minutter kvarter, det mer eiendom enn jeg kommer til å klare å kjøpe i hele mitt liv. Eiendomsmarkedet tre ganger så stort som aksjemarkedet, sa han, sånn der. Så det så mye plass til ulike aktører da. Så det at noen andre gjør det bra, ikke, det har ingenting med at jeg må gjøre det dårlig liksom. Mm. Så det var sånn der, det jo et abundant mindset da. Det veldig amerikansk og greier. Men jeg synes det er veldig fint da. Og det tror jeg kanskje reflekteres litt i disse her grupperne altså, på, med disse her fint tweetet eiendomsgutt da.
Absolutt, liksom, så har jeg også hørt motsatt da. Jeg har jo hørt også at det er noen som har delt mye, og så plutselig så er liksom alle de eiendommene som man normalt sett ville kjøpt da, er ja. Liksom delt av noen som man da har hjelp i eller
ja.
Bidratt til. Så det går jo litt begge veier. Så det er klart ja. At det, noe som vil jo på en måte alltid være. Men
ja.
Samtidig er Norge er stort, verden er stor. Skal du drive med eiendom da, så har du mulighet til å drive i stort sett overalt da.
Ja.
Og det er fordeler og ulemper med alt. Og dele og ikke dele og,
ja. Ja, det er det. Kim, et sted i Norge hvis du skulle investert for høyest prisvekst i 2024, hvilket hadde det vært?
Godt spørsmål. Det er jo flere spennende områder. Men altså, jeg tror hvis du i nærheten av Oslo, altså rundt omkring Oslo, tror jeg kommer til å være trykkområder.
Ja.
Og også en del av de områdene der. Det er klart, der er du avhengig av å finne gode deals igjen. Da. Det finnes noen få gode deals, men hvis du klarer å få til de, så tror jeg du sitter med noe bra da.
Ja. Så Oslo og Maine.
Ja, i nærheten av Oslo tror jeg på en måte alltid vil være bra.
Ja.
Og, altså, det aller beste klarer å få tak i en bra utleieeiendom i Oslo.
Ja.
Altså,
en hvit elefant.
Det er, det finner du, nesten. Du må lete godt. Ja. Du må lete godt.
Ja, jeg ser bare alle disse her som selger og holder på. Det er jo noen av disse her. Hvem var det? Jeg så den ene plantegningen, det var sånn 7 soverom inn i en sånn her leilighet, bare da. Og selv det er liksom så klar han kan få yielden til å være i nærheten av. Ja, det er siste spørsmål da. Utleieprisene i Oslo, må de opp?
Jeg tror på en måte at du ser på prisen da, hvor mye det koster å kjøpe, du ser hvordan alt som blir innført da, det er alle skattefordeler, alle sånne type ting, alt blir innskjerpet. De skal endre skatt, det er reglene for utleie, sånn at du ikke har lov til å kaste ut, du har ikke lov til å ha bindingstid, så plutselig en leietager kan si opp på de mest ugunstige tidspunktene. Og liksom når totalen av alt det her gjør at du sitter med et regnestykke som blir helt idiotisk, så er det jo naturlig å tro at enten så blir det, altså det ser du allerede, det blir færre utleieboliger, men prisen må jo også opp. Altså,
ja, for det blir jo også et resultat av færre utleieboliger. Prisen må trykkes oppover.
Og så er jo da, jeg tror det var SV, jeg så da som svaret deres på det igjen, da var jo, ok, men da må vi jo bare innføre maks leie, ikke sant? Du kan så ta mye sånn der, ikke sant? Og det blir jo sånn helt bakoversveis, for det er sånn, ok, da skal vi i hvert fall virkelig bli kvittet da, så sier de ja, men så bra da, da kan de som, det er ikke nok bolig i Oslo, da kan folk kjøpe bolig, da vil prisene gå ned. Både ja og nei, for det vil fremdeles være for få boliger, og si at du går fra at en familie skal kjøpe det eller noe sånt da, versus at du har et studentkollektiv for eksempel. Mm. Og ikke bare det, det er jo hvem er det som gjerne leier da? Det er jo kanskje de som ikke har muligheten til å kjøpe, og det er klart, ja. Hvis alt fjernes da, og det kun er de som har muligheten til å kjøpe, så mm. det er jo det er et behov for det.
Ja.
Så nei.
Nei. Vi blir ikke noe. Kommer ikke i mål der. Så boligprisene, leieprisene i Oslo, de må oppover.
Ja, jeg tror både boligprisene og leiemarkedet i Oslo kommer til å stige.
Ja. Da avslutter vi der. Kim, veldig interessant å prate med deg. Takk for at du deler. Takk for at du stilte opp. Det setter jeg veldig pris på, at du er ute av komfortzonen. Jeg håper det ikke var så utrivelig som du tenkte eller innbilte det at det skulle være. Men hvor er det best å følge med deg videre? Twitter, der kjører du på videre, men du er jo på Instagram og på, du er jo på TikTok også.
Ja, TikTok er jeg ikke så veldig mye på, så jeg vil nok si Instagram er nok kanskje det jeg vil være mest, Instagram og Twitter.
Ja.
Så,
på Instagram er det også spar og invester.
Stemmer. Ja. Så gjerne gå inn der og følg. Det er, ja. Det er alltid hyggelig.
Ja. Konge. Kim, tusen takk for at du stilte. Veldig interessant å prate med deg. Og så ønsker vi deg bare lykke til videre med investeringer i 2024.
Takk for at jeg kom.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.